3 kamili jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mzozo nchini Sudan ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na watu milioni 7 kuhama makazi yao kwa muda wa miezi 7 unaenea katika maeneo mapya ya taifa hilo. Umoja wa Mataifa umesema Alhamisi ukionya juu ya kuongezeka kwa janga la kibinadamu. Machafuko hayo hatari ni pamoja na kuzuka kwa unyanyasaji wa kikabila na mashambulizi dhidi ya wanawake kulingana na shirika la kimataifa. Msaidizi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afrika, mwana diplomasia wa Ghana, Martha Ama Akiapobe, alielezea wasiwasi wake juu ya kuzorota kwa mgogoro katika mkutano wa Baraza la Usalama, ambapo aliwaambia wanachama Sudan wanakabiliwa na mgawanyiko wa maafa yanayozidi kuwa mabaya ya kibinadamu na janga la haki za kibinadamu pamoja na mgogoro huo. Mahakama moja ya Nigeria leo Ijumaa imemrudisha rumande gavana wa zamani wa Benki Kuu Godwin Emefiele kwa tuhuma za wizi katika manunuzi, akisubiri kusikilizwa kwa ombi la dhamana lililopangwa kufanyika Jumatano. Na Emefiele alikataa mashtaka yote 20 na kuomba dhamana kupitia mawakili wake. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatano Novemba 22 kwa ajili ya kutoa uamuzi wa ombi la dhamana. Wakati huo huo, mshtakiwa anapaswa kurejeshwa katika gereza la Kuje akisubiri uamuzi wa dhamana yake, hakimu Hamza Mauza amesema. Kesi inatarajiwa kuanza kusikilizwa Novemba 28, hakimu amesema. Wiki iliyopita Emefiele alipewa dhamana na jaji mwingine baada ya kufanikiwa kupinga miezi 5 kizuizini. Emefiele, ambaye hajatoa maoni yake hadharani kuhusu kesi hiyo, alisimamishwa kazi na Rais Bola Tinubu Juni 9 na alikamatwa siku moja baadaye. Raia wa Gaza, wakazi wa Gaza wanakabiliwa na uwezekano wa haraka wa kukumbwa na njaa kulingana na Cindy McCain, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani. Usambazaji chakula na maji kwa kweli haupo katika ukanda wa Gaza, na ni sehemu ndogo tu ya kile kinachohitajika kinawasili kupitia kwenye mipaka, McCain alisema katika taarifa ya siku Alhamisi. Hakuna njia ya kukidhi mahitaji ya sasa ya njaa kwa kutumia kivuko cha mpakani kinachofanya kazi. Tumaini pekee ni kufungua njia nyingine salama kwa ufikaji wa kibinadamu kuleta chakula kwa kuokoa maisha katika ukanda wa Gaza. Alhamisi usiku, jeshi la Israeli litangaza kuwa limetoa lita 4,000 za maji na milo iliyo tayari 1,500 kwa hospitali ya Shifa. Ustawi wa raia pamoja na wagonjwa na wafanyakazi unabaki kuwa kipaumbele. Jeshi la ulinzi la Israel lilichapisha kwenye mtandao wa X ambao umekuwa ukijulikana kama Twitter. Russia imetuma shehena ya kwanza ya nafaka iliyoahidi barani Afrika. Mashirika ya habari ya serikali yamenukuu waziri wa kilimo wa nchi hiyo akisema leo Ijumaa meli mbili za kwanza zilizobeba tani 25,000 kila moja tayari zimeondoka kwenye bandari ya Russia kuelekea Somalia na Burkina Faso. Wamesema kwamba wanatarajia nafaka hiyo itawasili mwishoni mwa Novemba hadi mapema Disemba. Interfax imemnukuu waziri wa kilimo Dmitry Perushev akiambia waandishi wa habari. Na rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamisi alipongeza makubaliano mapya ya kiuchumi kati ya nchi 14 za Asia Pacific yenye lengo la kukabiliana na utawala wa kiuchumi wa China kiukanda, akisema viongozi wa makubaliano yaliyotiwa saini katika mkutano wa uchumi wa kikanda ambao sio makubaliano rasmi ya biashara yatashughulikia masuala muhimu kama vile umeme wa siku zijazo kwa kuboresha ustahimilivu wa ugavi. Lengo la mkataba huo mpya, alisema viongozi hao 14 katika taarifa pamoja, ni kukuza haki za wafanyakazi, kuongeza uwezo wetu wa kuzuia na kukabiliana usumbufu wa ugavi, kuimarisha ushirikiano pamoja katika masuala ya uchumi. Biden alizungumza akisema katika mkutano huo kwamba ushirikiano wa kiuchumi wa Asia na Pacific ni muhimu sana akikiri kwamba wapatanishi walishindwa kufikia makubaliano juu ya nguzo muhimu ya mfumo wa uchumi wa Indo-Pacific kwa mwaka uliopita. Nakomea hapo kwa sasa na kumpisha Harrison Kamau kukuletea kipindi cha meza ya waandishi wa habari. Naitwa Kenneth Bwire.
Meza ya waandishi wa habari moja kwa moja kutoka studio 15 ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Muda ambao huwa tunaungana na wanahabari kutoka sehemu mbali mbali tukizungumzia matukio muhimu yaliyofanyika katika wiki nzima. Baadhi ya maswala tunayoangazia hivi leo ni pamoja na ziara ya rais wa China Xi Jinping hapa Marekani wakati akikutana na mwenyeji wake Joe Biden. Vile vile tunazungumzia duru ya pili ya uchaguzi wa Liberia kati ya rais George Weah na mpinzani wake Joseph Boakai. Kuna vile vile uchaguzi wa Madagascar pamoja na mkutano wa kimazingira wa kuzuia uchafuzi wa plastiki unaoendelea huko jijini Nairobi, Kenya. Kwenye meza ya wanahabari hivi leo tunaye Brenda Wawire, mwanahabari kutoka Kakamega nchini Kenya. Tunaye Willy Cosmos, mwanahabari na mdau wa Kiswahili akiwa Tanzania, na bila kusahau Wanderi Kamau, mwanahabari kutoka gazeti la Taifa Leo na Nation nchini Kenya. Jina langu Harrison Kamau. Basi mara moja tuanze na ziara ya Xi Jinping hapa Marekani. Ziara hiyo nitaanza kwa kukaribisha kwanza Wanderi Kamau kutoka kule gazeti la Taifa Leo na Nation nchini Kenya kabla ya kumwalika Willy Cosmas. Wanderi, ziara imefanyika ya kiongozi huyu wa China wakati ambapo ulimwengu una mgawanyiko mkubwa na pia ushindani wa kiuchumi. Je, wewe kama mwanahabari ukiwa katika taifa la Afrika, unautazama ujio wa Xi Jinping hapa Marekani, unauona vipi?
Naam, asante sana bwana Kamau. Ukweli ni kwamba ziara ya rais Xi Jinping nchini Amerika nadhani ni mojawapo ya hatua za kupunguza ule ushindani ambao wa kiuchumi na kijeshi ambao umekuwa ukishuhudiwa baina ya mataifa hayo mawili. Manake ukiangalia kama ni bara la Afrika, China imekuwa na mpenyo ambao mpenyo mkubwa wa kiuchumi ambao kwa kweli umeona ni kama unazua ushindani kwa namna fulani kwa nchi za magharibi, kwa Marekani na nchi za kimagharibi kwa jumla. Nadhani ni juhudi za kujaribu pengine kubuni mwafaka na kupunguza ule ama zile tofauti za kisiasa na ile pia mivutano ya kiuchumi ambayo imekuwa ikionekana kama ina baina ya mataifa hayo mawili na ukiupana magharibi na mashariki. Nadhani pia ni ziara inayoonyesha inajaribu pia kuzima migawanyiko ambayo imeibuka duniani kwa mfano kuhusu mgogoro wa ama mapigano yanayoendelea baina ya Palestina na Israel.
Si kutaka kukatiza lakini tutarudi kwa mapigano yanayoendelea kimataifa baina ya Israel na Hamas na vile vile Ukraine na Russia. Lakini namtaka Cosmas mwenzetu, hebu tueleze wewe, una ziara hii ya Xi Jinping ama mazungumzo kati ya Biden na Xi Jinping kwako unayachukulia vipi? Cosmas.
Kamao.
Ehe, nakusikia.
Asante sana na Kamao.
Naam.
Kwa kweli nimefuatilia mazungumzo ya Rais Joe Biden na Rais Xi Jinping wa China ambapo kimsingi wamedai kwamba wamepanga kuimarisha mahusiano yao na kuweza kufungua ukurasa mpya ambao utaweza kuondoa lile wingu jeusi ambalo limetanda kati ya mataifa hayo mawili. Lakini mimi nimepata mashaka kuhusiana na hii kufungua ukurasa mpya kwao, kwa sababu nilipofuatilia yale mazungumzo imeonekana kutokuaminiana kwa asilimia 100 lita ya yale ambayo waliweza kuyazungumza. Utakumbuka kwamba Rais Joe Biden alimwita Xi Jinping kwamba pamoja na mambo mbalimbali ambayo wamekuwa wakiyafanya, alimtamkia wazi kwamba ni dikteta, kauli ambayo kimsingi inatia mashaka kuhusiana na makubaliano hayo. Kwa sababu pia utakumbuka na kwa upande wake Rais Xi Jinping amelaumu Marekani, hasa Rais Joe Biden kwa kuendelea kutoa silaha kuisaidia Taiwan, moja ya taifa kisiwa ambacho China wao wanasema kwamba iko ni sehemu yake, na Xi Jinping amesema kutafanya kila njia kuhakikisha kwamba kisiwa cha Taiwan basi kinakuwa katika taifa la China, kwani ni sehemu ambayo wanaamini kwamba iko kwao. Kwa hiyo pamoja na mazungumzo yote ambao walizungumza, lakini pia Marekani kishu timu cha China kuzalisha au kutengeneza zile dawa, kuna ile dawa wanaita fentanyl, wanaonekana kuathiri zaidi vijana wa Marekani, ikitajwa kwamba ni miongoni mwa dawa za kulevya. Sasa unaweza ukaona wazi kabisa kwamba pamoja na mazungumzo ambayo wameyafanya, lakini bado kuna kutokuelewana kati ya haya mataifa mawili, hasa katika medani mbalimbali za kiuchumi, pamoja na kisiasa, kijeshi, pamoja na mambo kadha wa kadha.
Asanteni wenzangu Wanderi Kamau na Cosmas, lakini nipeni ruhusa nimkaribishe mwenzetu pia hapa William Lusige, ni mwanahabari yuko kule Nairobi, bado wakati tukimtafuta Brenda Wawire. Lusige, haujachelewa sana, tumekuwa tumeanza tu na swala la mkutano au kikao kati ya Biden na Xi Jinping wa China, na wenzangu wamechangia kuhusiana na mazungumzo wanavyoyaona. Lusike, tu labda nikuulize, unaona ushawishi wa China umekuwa mkubwa sana barani Afrika. Sijui kama pengine unaona kama Marekani inaona ni wakati wa kushirikiana na China kuliko kuwa na ushindani wa kiuchumi hasa barani Afrika. Labda washirikiane kama nchi mbili ambazo zina uwezo mkubwa ulimwenguni, ili wasiwe na mvutano wakati wa kuja kutafuta rasilimali labda Afrika. Wewe kwako unaonaje, Lusige? Karibu sana.
Asante sana, nakubaliana nawe kwa sababu ukiangalia kwa sana mataifa mengi ya Afrika pamoja na Kenya napotoka mimi, tumefurahia sana ule yale makubaliano ya kwamba sasa rais wa Uchina na yule wa Marekani wanaweza kupigiana simu moja kwa moja wakati huo mbashara, yani kuonyesha kwamba mawasiliano sasa yatakuwa bora zaidi, kwa sababu unapoangalia bara hili la Afrika kwa sasa kwa asilimia kubwa inaweza kupata vitu vingi kutoka Uchina, lakini bado wakati huo huo pia bara hili lina mahusiano makubwa pia na Marekani, kwa mfano katika sekta ya mikopo na nini na nini. Kwa hivyo wengi wameona ni wakati mzuri ambapo Marekani huenda imeona ni muhimu kuweza kufanya kazi na Uchina ili kuweza kuboresha jinsi biashara itakavyokuwa inaendeshwa, hususan katika maeneo kama haya ya bara la Afrika, na pia kuweza kuweka vile vizuizi ama vigezo ama labda hali ya kuweza kufanya biashara ambayo labda itakuwa na faida kwa pande zote mbili.
Haya, sawa sawa. Ni maoni mazuri kabisa. Sasa mimi nauliza hivi, bwana Wanderi, wakati wa mazungumzo yao Rais Biden alimuomba Xi Jinping kwamba atumie ushawishi wake mkubwa kuzungumza na mataifa yanayozozana, yani kina Israeli na kina Russia, na inakumbukwa kwamba Russia ni rafiki mkubwa wa China. Sasa sijui kama pengine unaona kama mazungumzo haya huenda yakabadili mfumo au mwelekeo wa mapigano kule Ukraine. Labda pengine rais wa China akirejea kule atapata nafasi ya kuzungumza na Putin na labda kumshawishi kuacha mapigano ya Ukraine. Wewe unaonaje hapa?
Kwa maoni yangu ni kwamba huenda tukaona mkondo ama mtazamo wa dunia ama mwelekeo kuhusu vita hasa vya Ukraine ukibadilika. Manake kama ni nchi za Europe ama nchi za bara Ulaya, nchi za magharibi, tumeona zikipunguza msaada ambao zimekuwa zikielekeza misaada ya kivita zikielekeza Ukraine. Nchini Amerika kwenyewe tumeona ni kama Rais Biden anabanwa sana na bunge la Congress kwenye juhudi zake za kujaribu kupitisha hoja ya kuongeza msaada wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Kwa hivyo hizo ni dalili ambazo zinaonyesha kwamba kutokana na mapigano yanayoendelea Israeli na baina ya Hamas na manake ukiangalia hayo mapigano yote ya Israel na wapiganaji wa Hamas na yale ambayo ni ya Ukraine na Russia, ni kuna ule kuna kwa mtazamo wa kina ni kama kuna migongano ama mivutano baina ya magharibi na mashariki, na kwa hivyo nadhani kwa hao viongozi wawili kukutana nadhani ni njia ya kujaribu kuzima ule mgawanyiko ambao umekuwa ukishuhudiwa baina ya nchi za ukanda wa magharibi na nchi za ukanda wa mashariki. Kwa hivyo ni kuenda tukaona sasa Rais Jinping akielekea nchini Urusi kufanya mazungumzo na mwenzake Rais Vladimir Putin. Na kwa hivyo huenda tukaona Urusi yenyewe ikichukua mwelekeo tofauti ama ikipunguza mashambulio yake dhidi ya Ukraine. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo huenda tukashuhudia baada ya kikao hiki cha viongozi hao wawili.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Meza ya Wanahabari, ambapo tunazungumzia masuala tofauti na matukio ambayo yametawala vyombo vya habari wiki hii, nikiwa na wenzangu kwenye laini ya simu. Ninaye William Lusige, mwanahabari kutoka Nairobi. Ninaye vile vile Bwana Kamau Wanderi, ambaye ni mwandishi kule kwa Taifa Leo, gazeti la Taifa Leo na Nation nchini Kenya. Ninaye Willy Cosmas, mwanahabari mdau wa Kiswahili akiwa Tanzania. Na jambo lingine ambalo linaendelea hata tunapozungumza sasa hivi ni mkutano mkubwa wa kimataifa kuhusiana na uchafuzi wa plastiki. Mkutano wenyewe ni Intergovernmental Negotiating Committee ama INC One, ambao huu wa tatu ambao unaendelea Nairobi sasa hivi, kukiwa na wa kwanza uliofanyikia kule Uruguay mwaka wa 2022, na kuna ule pia ambao ulifanyikia kule Paris Ufaransa mwezi Juni. Wakati wa ufunguzi rais wa Kenya William Ruto alisema kwamba wakati wa kuchangia katika kubadili mazingira ni sasa, na anasema kwamba ni lazima tubadili kabisa tunavyotumia au kutupa taka na hasa za plastiki. Anasema kwamba wakati huu sasa hakuna namna ya kungojea tena, lakini kuna utata wakati mataifa yakijadiliana, je, tuwe na sheria za kitaifa au kuwe na sheria ambazo ni za kimataifa ambazo zitafuatwa na kila nchi au kila taifa. Tunajua kwamba kuna baadhi ya mataifa kama Kenya ambayo yalichukua hatua dhidi ya utumizi wa plastiki na mengine kama vile Rwanda. Lakini sasa hivi tunapozungumza, Cosmas ukiwa Tanzania, je, unaona kama mataifa ya Afrika yapo tayari au yamefikia kutengeneza mazingira na kuzuia kabisa kutumia bidhaa za plastiki?
Kwa mataifa ya Afrika niseme kwamba pengine hawajawa na nia ya dhati ya kuweza kukabiliana na matumizi ya plastiki, kwa sababu hata hapa kwetu Tanzania nakumbuka mifuko na hii mifuko ya plastiki ambayo ilikuwa inaonekana kuchafua mazingira ilipigwa marufuku, lakini kumekuwa kukitengenezwa aina nyingine za plastiki, lakini bado ni plastiki zile zile. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba labda inatakiwa itengenezwe sheria ambayo inaweza ikawa ngumu zaidi, ambayo kila taifa ikaweza kuisimamia inavyotakikana, ili kuweza kuondokana na tatizo zima la uzalishaji wa hii mifuko ya plastiki ambayo imekuwa miongoni mwa chanzo kikubwa kabisa cha kuweza kuharibu mazingira. Tuna mifuko mingi ambayo sasa hivi inatengenezwa, ndio wanasema kwamba ni mifuko mipesi, lakini bado ni ile ile mifuko ya plastiki. Lakini tuna chupa za plastiki ambazo mazingira yanaonekana kuwa miongoni mwa vyanzo ambavyo vinasababisha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Kwa hiyo samao ni sio kwamba kwa nchi zetu za Kiafrika, mimi nazungumzia labda kwa upande wa Tanzania, huenda pengine hatujawa na dhamira ya dhati kabisa kuweza kukabiliana na tatizo hili la mifuko ya plastiki. Kwa serikali kwa kweli wanajitahidi kuweza kulizungumzia. Kuna waziri wa mazingira anazungumzia sana swala hili la mifuko ya plastiki, lakini sasa unapokuja kwenye uhalisia halisi bado kuna vitu vingine ambavyo vinatengenezwa kutokana na kuzalisha hizi plastiki. Kwamba inawezekana sio ile mifuko ambayo mara nyingi ilikuwa inapigiwa kelele, lakini bado plastiki zinaendelea kutamalaki katika maeneo mbalimbali na imekuwa chanzo kikuu cha uchafuzi wa mazingira.
Naam, Lusiga, hebu nisikie maoni yako kuhusiana na swala la kwamba baadhi ya mataifa yanayozalisha bidhaa za petroli na ambapo plastiki inatoka. Wamepinga sana sheria hizi kuchukuliwa. Na katika miaka ya karibuni kumekuwa na mvutano kati ya mataifa yenye petroli na mataifa ambayo yanataka watu waende kwenye uchumi wa kijani, green, yani green energy. Tusitumie kabisa mafuta au bidhaa za mafuta kama vile plastiki. Sasa unaona kama kutakuwa hapa na mvutano kati ya mataifa tajiri yenye mafuta na yanayotoa bidhaa za petroli na mataifa ambayo yanataka kuwe na uchumi msafi kabisa, uchumi wa kijani. Hili unaliona kama ni swala la kisiasa au la kiuchumi? Unalionaje, Lucide?
Mimi naliona ni kama swala la kiuchumi kwa sababu tukiangalia taifa kwa mfano kama vile Saudia ambalo limeweza kutajwa kwa mojawapo ya mataifa ambayo kama taifa linalozalisha bidhaa za mafuta ambazo pia zinazalisha plastiki, wameonekana kukaa nyuma sana kwenye kile kiti cha kuweza kujadili hatua na sheria hizi za kuweza kudhibiti labda taka za plastiki, kwa sababu wanajua wananufaika kwa kiasi kikubwa. Baadhi ya vitu ambavyo wanazalisha, mali hafi ambazo wanazalisha, ndizo zinazotumika kutengeneza plastiki na pia labda pia wanazitumia kwa kiasi kikubwa. Lakini ukiangalia taifa kama la Kenya ambalo ulivyosema tangu mwanzo linakwenda kwenye rasilimali za kijani, linaonekana kufuatilia sana kutaka sheria hii iweze kuwepo kwa sababu linahisi kwa mfano linaathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na matumizi yake, ila halifaidi katika kiwango kikubwa cha uzalishaji. Kwa hivyo ni mambo ya kiuchumi tu. Ingekuwa mtu anapata kitu kwa mfuko angenyamaza. Ni kama jinsi tunavyoona katika hali ya mabadiliko ya tabia nchi, mataifa yanayosababisha yananyamaza, lakini yale yanayoathirika yanapiga kelele kulilia kwamba yaweze kuweza kufaidika. Kwa hivyo ni kitu ambacho kitakuwa na mvutano na tunatarajia kwamba makubaliano kuweza kuwepo ama utekelezaji wake utakuwa ni kitu ambacho ni ndoto kwa sasa.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, ambapo tuko kwenye meza na wanahabari wenzangu hapa. Tunazungumzia masuala tofauti na muda nao ni kama unakimbia. Ningetaka hata tuzungumze mambo ya mazingira zaidi. Najua kikao hicho kinaendelea Nairobi na kimeleta mataifa mbali kabisa ya kutoka mataifa yote kutoka ulimwenguni kikiendelea hadi hapo tarehe 19. Na jambo kuu ambalo linavutaniwa sasa hivi ni je, kuwe na sheria ya kila taifa au kuwe na sheria moja ya kimataifa ya kulinda dhidi ya uchafuzi wa plastiki. Tutajua mapendekezo yatakayotolewa mwishowe kabisa, lakini tunatumai kwamba watakuwa na uwiano. Basi ni vizuri pia tuuguze matukio mengine mawili ambayo yametokea na yanahusiana na uchaguzi, mmoja ukifanyika kule Madagascar na mwingine Liberia. Na moja kwa moja tunaona tuanze Liberia, ambapo George Weah, rais ambaye yuko madarakani sasa, wamepelekana mbio kweli kabisa na Joseph Boakai ambaye wakati mmoja pia alikuwa makamu wa rais nchini humo. Na ni kura ya marudio kwa sababu mara ya kwanza hawakupata kura za kutosha 50, yaani zilizohitajika zaidi ya 50% ilikuwa rais moja kwa moja. Lakini mambo yanavyokwenda sasa, japo uhesabu wa kura hujamalizika, ni kwamba Boakai anaonekana ni kama yuko mbele ya George Weah. George Weah ni kijana, Boakai ni mkongwe kidogo akilinganishwa na George Weah. Sasa Kamau, Wandairi, we unaona kama siasa zinabadilisha nini, hiki kimeingia watu ama wapiga kura wa Liberia kiasi kwamba ni kama wanachoka haraka, na ambao walikuwa na matumaini makubwa sana naye wakati walipomchagua?
Nadhani ni mkondo ambao unashuhudiwa katika, nadhani katika nchi zote za Afrika. Unakuta kwamba wananchi, kuna msisimko ambao wananchi huwa nao, wanawachagua viongozi, lakini baadaye ni kama zile ahadi ambazo wanapewa ni kama wanaanza kuwasaliti, na huo ndio mkondo ambao unawashuhudia nchini Liberia. Manake katika duru ya kwanza ya uchaguzi viongozi hao wawili walipata wastani wa 43% ya kura, na kwa sasa ni kiongozi upinzani Boakai anaongoza kwa, nimeangalia takwimu ambazo zimetolewa kufikia sasa, ni 50.9%, na George Weah nadhani ana 49.9% hapo. Kwa hivyo unaona kwamba ni kama kile ambacho kinaonekana hapa ama kile ambacho kimedhihirika ni kwamba wananchi wengi wa Liberia ni kama wamepoteza matumaini na uongozi wa George Weah. na ikumbukwe hili ni taifa ambalo kama mataifa yale mengine barani Afrika limekuwa na changamoto za ukosefu wa ajira, mgogoro wa kiuchumi. Unakuta kwamba sarafu zinapungua dhamani, kama vile hapa Kenya unakuta kwamba shilingi dhamani ya shilingi imeanguka sana. Na nimeangalia unaangalia si Kenya pekee, ni sarafu za mataifa mengi Afrika zinapungua ama zinashuka dhamani ukiangalia ukilinganisha na sarafu za kigeni, kwa mfano dola ya Amerika. Kwa hivyo unakuta kwamba wananchi viongozi ambao wanachaguliwa wanakosa kuzitekeleza zile sera ambazo wanawapa wananchi. Na kwa hivyo unakuta ukiangalia nchini kama Madagascar, viongozi wananchi wengi ama raia wengi katika ngome za upinzani wamekosa kujitokeza, na ni kiasi kidogo tu cha wananchi ambao wamejitokeza. Kwa hivyo ni mkondo ambao umekuwa ukidhihirisha katika nchi nyingi za Afrika kwamba idadi ya wapiga kura ambao wanajitokeza ni chache sana, na unakuta kwamba ni hali ya wananchi kupoteza matumaini, wengine wakisema hawana imani na mifumo ya uchaguzi. Kwa sababu wakati kiongozi anapochukua hatamu za uongozi ama anapoingia mamlakani, anachukua ule udhibiti wa taasisi za uchaguzi,
kunakuwa matumaini yako juu. Matumaini yanakuwa juu.
Hili ndilo ambalo limekuwa likichangia mapinduzi ya kijeshi, kwa mfano yale tunayoshuhudia katika nchi za Afrika Magharibi kama vile Burkina Faso, Gabon, Guinea na mengine.
Wanderi kidogo,
hebu kidogo sasa wachukue hatua,
wabadilie
na watilie sera ambazo wanawapa wananchi wakati wachaguzi kuu.
Asante sana Wanderi, naona muda umekimbia kweli kweli. Nataka tu kabla ya kuja kwako Lusige tukimalizia, kwa sababu umetaja Madagascar pia, nataka tu Cosmas utueleze Madagascar, upinzani umesusia uchaguzi na uchaguzi umeendelea bado, na Umoja wa Mataifa tayari pamoja na mashirika mengine ya kimataifa wamesema kwamba uchaguzi huo tayari unaonekana una dosari. Wewe unaona matokeo yake kama Rajoelina atashinda, na ni kweli atashinda kwa sababu ni kama yeye peke yake ameshughulika, kutaleta mgogoro ama watu wataheshimu matokeo hao kwa sababu tayari kuna dosari? Unaonaje kwa haraka kwa sasa huko Madagascar? Endelea Cosmas.
Chamao.
Na tunakusikia, tunakupata.
Kwa uchaguzi wa Madagascar.
Naam.
Tukumbuke kwamba wiki chache kabla ya uchaguzi kufanyika kulikuwa kuna maandamano katika jiji kuu la Antananarivo.
Naam.
Dhidi ya wapinzani ambao walikuwa hawajaridhishwa na mwenendo mzima wa mchakato mzima wa zoezi la kuanzia zoezi zima la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na hili tumekuwa tatizo kubwa katika nchi zetu nyingi za Kiafrika, kwa kutokuwa na imani na tume za uchaguzi, ambapo kwa timu tume huru ya uchaguzi ya nchini Madagascar FENI imeeleza kwamba uchaguzi kimsingi ulikuwa huru na wa haki na kulikuwa kuna amani ya kutosha. Na tukiangalia hali ya kidemokrasia kwa nchi zetu za Kiafrika, mara nyingi hapo ukisusia wenzako wanakuambia kwamba ukisusia wenzako hapa. Kwa hiyo sio rahisi sana kwa nchi zetu za Kiafrika pengine kuweza kufikiriza wale ambao nakuta wameamua kususia na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo unaposusia kwa nchi yetu ya Kiafrika, wenzako walioko madarakani wanasonga mbele. Kwa hivyo naamini kwamba Rajoelina anaweza kurejea kwenye kiti chake cha kuongoza nchi ya Madagascar, licha kwamba chama vya upinzani vimesusia uchaguzi huo. Kwa hiyo wenyewe watasonga mbele.
Aye, asante sana, muda nao umekimbia. Lusige, kwa sekunde kama 30, wewe unaonaje matokeo ya mambo ya kule Madagascar?
Nadhani kutokana na hali ilivyo na upinzani kukataa matokeo ni kuonyesha kwamba bara la Afrika na mataifa mengi bado hamna demokrasia, kwa sababu tunafaa tuwe na uchaguzi ambao pande zote mbili zinafurahia. Hiki ni kitu ambacho kimetokea hata katika uchaguzi wa Kenya, bado hatujapata demokrasia.
Nashukuru sana wenzangu wote kwa kushiriki kwenye meza ya wanahabari kutoka hapa Washington DC. Asante sana William Lusige, mwenzetu ukiwa kule Nairobi, vile vile Wanderi Kamau, mwanahabari kutoka kule gazeti la Taifa Leo na Nation, Nairobi, Kenya, na ndugu yetu hapa Willy Cosmas, kabisa mwanahabari na mdau wa Kiswahili akiwa Tanzania, kwa sababu mchango wenyu kwa kweli umeridhisha, na asante kwa muda wenyu, kwa sababu mengi tumeangazia ambayo yamekuwa kichapa vyombo vya habari wiki hii kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, pande wa pili tumekuwa naye Fiona Wamai, msimamizi naye akiwa DJ Riami, nyote nikiwatakia weekend njema kutoka hapa Washington DC.